Tämä on anteeksi antamisen teema, että se moni pelottaa varsinkin niitä, joiden eniten epäätti siihen paneutua ja syventyä. Sen on tässä vuosien varrella huomannut, mutta mikä minua suuresti harmittaa, koska mun oma kokemus on se, ja tiedän, että monen muukin kokemus, että anteeksi antaminen on yksi niitä suurimpia mahdollisuuksia ja lahjoja, mitä Jumala on ihmiselle antanut. Että se tarvitaan niin monen lähteen, ja ei ole tavannut ketään ihmistä, joka olisi vielä selvinnyt elämässä kuinka pitkälle. Ehkä ne ihan pienet vammat, jotka eivät ole vastata kysymykseen vielä eikä osaa hahmottaa asiaa, niin ei ehkä sanoisi mitään, mutta mitä vanhemmaksi tullaan, niin sitä selvinnyt näyttää, että lähes päivittäin me tarvitaan pienemmissä asioissa, ja sitten näyttää sitä, että jokaisen elämän matkaan tulee muutama sen vähän isompi anteeksi annettava asia. Ne on niitä kaikkein hankalimpia, mutta myös ne on kaikkein tärkeimpiä, että mä just niiden kanssa selvittäisin eteenpäin. Ja tässä muodossa nyt tämä otsikko niin elämän ja kasvun esteenä. Tämä on pieni kompromissi siihen ensin liikkeellä olleeseen teemaan kasvamisesta, koska katkeruus ja anteeksi antamattomuus ja muutamat muutkin isot asiat on sellaisia, jotka on ihan väistämättä meidän kasvun esteen. Ja tuohon nyt yhdessä toisesta yhteydessä niin on koonnut, eli mä olen niitä teemoja, joita mä olen paljon puhunut, ja myöskin on kirjat oikeastaan, kaikki liittyy niihin. Ja siellä on ensimmäisenä juuri tämä anteeksi antamattomuus ja katkeruus, siihen läheisesti liittyvä. On tietenkin tuo syyllisyys sekä oikein ja väärä syyllisyys, mutta siitä ei jonkunlailla puhuttu, ymmärtääkseni puhuttukin jo. Mutta siitä mulla on myöskin oma kirja tuolla sitten, jos haluat tehdä minun ajatukseni ja sanoa sitä pohtia. Tuo itselle anteeksi antaminen, eli anteeksi antamattomuus itselle, on ihan saman verran kuin tämmöinen kasvun ja elämän este kuin se, että mulla jos me ei osaa antaa toisille anteeksi. Ja jos tässä nyt vaan ei, niin sanon sitten myös siitä jotakin. Mutta sitten nämä muut jäävät tästä. En puhuta näihin huolehtimisiin ja murehtimisiin kiittöysteemoihin. Ja ei sana sanomisiin, että niitä voitte sitten, jos haluatte, niin tällaista kirjoista luoista. Mutta oikeasti katkeruus on minun havaintoni mukaan hyvin, hyvin suuri meidän elämään. Kaikenlaista kasvua, ihmisistä kasvua, että hengellistä kasvua. Hidastavaa asioita, ei se ole edes hidastavaa, vaan se on pysäyttävä. Jos varsinkin mitä pahemmaksi se katkeruus ja syvemmäksi näissä muuttuu, niin se voi pysäyttää ja vielä pahempaa. Siis hidastaa, pysäyttää, mikä on vielä pahempaa. Taannuttaa. Mitä? Sairastuttaa, joo. No se on sitten kaikessa mukana, että se on tavallaan muuten elämässä vaikuttavaa tämmöinen sairastuttavaa niin tavoin, mutta saatellaan kasvamatta, niin ei vaan hidasta eikä pysäytä, vaan pahimmillaan taannuttaa ja niin takapakkeen. Se on aika huono tilanne. Puhutaan sitten inhimillisestä kasvusta tai hengellisestä kasvusta, uskossa kasvamisesta. Tuommoisen kuvan vielä laitoin siihen, että usein meillä on nämä vaikeat asiat sellaiset, että haluttaisiin laittaa ne maton alla. Eikö vaan? Ja varsinkin se, että jos pitäisi antaa anteeksi, en halua miettiä sitä, en halua kuulla, en halua lukea. Se on aika monen sinun ajatustaan, kun kyllä mä tässä vaan kestän. Tai se oma syyllisyys on samanlaista, tai monennäköiset muut asiat. Toi on vaan siitä taustakuvaa, että mä oon sitä aina välillä katsonut, että tosta ei oikein tiedä, että onko toi nyt niin kuin se vaihe, kun se lakasee sinne maton alle sen johonkin, vai onko se johtamassa pois. Ja mä ajattelin, että nyt voitaisiin leikkiä, että se on nyt me on nostettu matorelmaa ja yritetään vaikka katsoa, mitä siellä on ja nostetaan pois ja yritetään tehdä sille jotakin. Että näinhän me menee. Mä muistan, mä olen ollut 5-vuotias, kun äiti oli sairaalassa muutaman tovin ja minä yritin sitten leikkiä emäntää siellä talossa ja sitten tarina kertoo, että kyllä se hän olisi itsekin muussa. Mä en lopassa maton alle, mutta mulla oli sinne hellan alle semmoisia koloa. Mä olen saanut ison roskakasan aikaiseksi sillä aikaa, että siivosin.
mutta se ei ollut kauhean hyvä idea sekään. Toinen kuva,
joka tuossa vielä muutama vaihe sitten oli ihan todellinen, että ei enää. Eli lunta on tullut aika lailla. Ja siinä lukee, että emme voi valita, mitä meille tapahtuu elämässä. Ainakaan aina, jotta voidaan valita. Mutta ei olekaan aina, mutta periaatteessa aina me voidaan valita, miten me suhtaudutaan siihen, mitä meille tapahtuu. Ja tämä on semmoinen mahdollisuus. Tämä on se mahdollisuus, että vaikka sinne maton alle olisi mennyt piilonkin mitä tahansa, niin aina voidaan ottaa se sitä pois ja ihmetellä, mitä sitä kanssa tehtäisiin. Se on se mahdollisuus. Ja muutenkin kuvittaa tuo kuva, kun tuo tuossa keskellä oleva puuneissa. Se on ihan niin ihminen, joka olisi jonnekin kauheeseen luntasateeseen ja jäätynyt ja mennyt ihan kippuraan. Ja tiedä, koska sieltä pois pääsee. Ja sitten kun tuo lumi lopulta sulaa, niin todennäköisesti se on pahasti kärsinyt se puu. Tuolla Lapissa näkee niitä puita, jotka on mennyt oksat poikki ja latvat poikki. Ja ne jotenkin ihan ihme piiksallaan. Raskas kuorma. Ja mitä kauemmin sitä enemmän sitä lunta tulee, niin sitä enemmän se siihen vaan jää. Ja puulla ei ole sellaista taitoa, että se voisi huomata sitä, että nyt tuli aika paljon lunta oksille, että mitä me lavistamme tästä pois. Tarvitaan joku ulkopuolinen tuuli tai lämpö, joka sen sieltä puhaltaa tai suottaa pois. Mutta ihminen on toisenlainen. Siinä on puun ihmisen ero, ainakin yksi ero. Että ihminen voi tehdä sen, että vaikka tulee lunta niskaan ja mitä tahansa niskaan sellaista, mikä ei haluaisi, niin me voidaan tehdä sille jotakin. Me voidaan itse vaikuttaa, että en halua tätä nyt itseäni juurruttaa enkä istuttaa enkä antaa mukana, niin vaan mä haluan löytyä pois. Ja se on se meidän mahdollisuus. Ja kun mietitään näitä loukkauksia, joita siis voi välttää vaikka mihin menisimme. Eikä valitettavasti muut meidän ympärillä voi välttää meidän loukkauksilta. Tämä on se elämän todellisuus, että me loukkaamme tai me loukkaamme joskus tahallaan tai joskus tahtomattaan. Ja jopa niin, että voi käydä, että me on saatu tarkoittaa jollekin jotakin hyvää. Ja se loukkauma meille ei loukkaannut sitä. Kun se luuli jotakin muuta, mitä me onkin tarkoitettu. Ja ne on musta kurjia tilanteita. Ja usein ne jää meitä piiloon, koska sitten se joka loukkaantui siitä minun mahdollisesti hyvää ja tarkoittavastani asiasta, niin useinkaan me ei tule sitä sanomaan. Niin sitten minä voin luulla, että minä olin nyt hyvä ihminen, kun sanoin, että ei niin ja näin. Ja se toinen, että mitä ihmettä se oli tuollainen. Mä en nyt välttele sitä vähän sen ja mitä kaikkea siinä sitä aina tapahtuu. Eli olisi hirveän tärkeää, että voitaisiin aina sitten kysyä, että sanoa, että mikä miltäkin tuntuu, jos ei tuntunut hyvältä. Eli tämä on todellisuus, että näihin törmätään ja tarvittaisiin paljon sellaisia taitoja, joiden kanssa me sitten selvittäisiin paremmin. Ja loukkaukset, jos mietitään itsemme kannalta, niin, tai mitenpäin vaan, niin ne voi olla ihan tuoreita, joku on ehkä pahoittanut tänään mielessä tai saanut niskaansa kunnon tuiskeen. Tai sitten me kannetaan osan mukana paljon ihan vanhoja asioita, vuosien asioita, vanhoja asioita, vuosikymmenten asioita, periaatteessa läpi elämän mittaisia asioita. Aika monella on tällaisia ihan lapsuuteen liittyviä asioita, jotka on jäänyt selvittämättä ja joita ei ole ensimmäinenkään, että oli väärin. Mutta lapsihan usein luulee, että se kohtelu, mitä hän osakseen saa, että se on normaalia. Ei hän useinkaan osaa kyseenalaistaa, että tämä oli jotenkin epätavallista tai näin ei kuulisi olla, vaikka se voi hän ehkä miettiä, että ei ole ihan kivaa. Mutta että jotenkin lapsi sopeutuu aina siihen, vaikka olisi joskus sanotaan, että hyvinkin kurjassa kohtelussa lapsi luulee, että tämä on ihan okei. Okay. Ja usein vieläkään niin päin, että lapsi syyllistyy siitä, että tämä on mun oma syyni, että tämmöistä. Eli jos mitkään anteeksi antaisiin kannalta, niin ensiksi pitäisi ymmärtää sekin, että kuka tässä oli syyllinen ja kuka oli se loukkauksen kohde ja tavallaan uhri. Ja niin kauan sulle oleva se itse syyllinen siihen, mitä muut on mulle tehnyt, niin ei tietenkään tule miettineen se, että kannattaisi tämä asia antaa anteeksi. Eli ne pitäisi löytää ensiksi oikein. Ja voi olla paljon sellaisia asioita, joita olekaan tullut ajatelleeksi, että kohtaan tehty väärin. Ja, tai ei muisteta kaikkia asioita. Sitten jossain vaiheessa, kun me käydään omia prosessejamme ja sieluhoitajamme ja terapioita, mitä kukin käydään, niin sitten alkaa tajuta, että hei, tähän on väärin mulla. Mua kohtaan, eihän mulla ole saanut tällä tavalla kohdella. Niin on ne sitten sieltä lapsuudesta tai jossain tuossa aikuisuudessakin voi olla käydä niin, että me ei aina hoksata, että mikä mitäkin on. Eli tärkeää niin kun ymmärtää se, että on, oliko syyllinen vai oliko uhri. Ja muistaa se, tiedostaa sen semmoista. No, vaikea sanoa, että mitä meidän itse kukin mielessä tällä hetkellä, että onko siellä ehkä vielä itsekään, ehkä vielä itsekään, että onko sun elämässä jotain asioita, jotka on tässä mielessä selvittämättä ja anteeksi antamatta. Ja jos on niin, että siellä on paljon niitä vaikeita asioita ja mahdottomiltakin tuntuvia asioita, niin oikeastaan se ei ole se olennainen asia, vaan se, mitä me nyt teemme. Eli se, että meillä on tullut eri määrät kunta kuvaan, mutta niskaan ja kaikkea, mitä se nyt kuvaa sitten. Ikäviä asioita elämän varrella. Se ei sitten ole se ratkaiseva asia onneksi, vaan se, että mitä mä teen tästä eteenpäin. Aina mahdollista, sitten vaikka sä olisit kantanut tuosta hirveätä lumikuormaa, jos ihan käppyräsiä jäässä, aina mahdollista uuteen. Eikä vähiten silloin, jos me ollaan matkalla Jumalan kanssa. Koska Jumalalle kaikki mahdollista ja hän voi tehdä uutta. No, mistä kummasta hän sitten tietää, että mä oon nyt loukkaantunut ja että mulla oli jotain anteeksi antaa? Mistä se tietää? No, mitä muuta myötä siellä? On paha olo. No niin, millainen paha olo?
Ei voi
enää
selittääkään.
Niin. Toisiko se tietää siis kaikenlaisia tunteita, jotka kertoo? Niin. Tietysti joskus ihan järkisyyttä ja faktatkin kertoo sen, että joku on kohdellut mua tavallaan, mutta mä tiedän, että toi oli väärin. Ihan yhtä samalla tarkkuudella kuin jos näetään liikenteessä sääntöjen vastaisesti ja poliisissa tätä ja tätä tulee. Ja vähän huomauttelee meille. Niin se voi perustua ihan faktoille, että se on ihan sama, mikä tuntuu, että se on väärin silloin, kun se on väärin. Mutta aika usein näissä normaali-ihmisten kanssakäymisissä, niin tietynlaiset tunteet, ja tuosta nyt malliksi muutama. Sä voit miettiä, että onko koskaan kokenut tuollaisia tunteita. Ne voi liittyä muikkia siellä, kun loukkaantumisia, mutta ainakin siihen. Usein ehkä jo ihan heti, taikka sitten ne tulee ajan kanssa, jos me eletään sen loukkauksen kanssa ja eikä sille tehdä mitään, niin ne kehkeytyy sitten. Eli joskus se voi olla vaikka sellainen hämmentynyt hönttiolo, että hei, nyt ei mennyt kaikki niin kuin pitäisi. Musta tuntuu pahalta, mutta mä en ole tiedä, mikä tässä on paha. Sekin on aika tavallista. Ja sitten voi tulla sellainen suuttumus ja kiukku ja sisuuntuminenkin on joskus sitä, että mä näytän silleen, että no, ei mua tälleen kohdella tai ettei mulle sellainen tai tällainen. Sitten voi tulla tämmöistä äkäisyyttä, ärsyyntymistä. Sitten jossain vaiheessa tuntuu, että en mä kuulu, mutta vielä näytän sitä. Ruvetaan kantamaan kaunaa ja suunnittelemaan kostoja ja sen semmoista. Tai sitten mä muuttelen kyynisiksi, että no tää on tämmöistä mun elämä, mitä sitten näköjään kummempaa tullutkaan. Epätoivoa ja sen tapasta turhautumista. Jopa masennuskin voi tulla siitä, jos on hirveän paljon semmoista, mitä tulee niin kuin itseään vastaan, eikä osaa tehdä sille mitään, eli ei ja kun osaa ravistella sitä taakkaa pois päältänsä. Sitten voi tuntua, että kun on hylätty, kukaan ei välitä, mä oon ulkopuolinen, mä oon huonompi kuin muut ja kaikkia tämmöisiä tuntoja, että siksi mä oon varmaan noin kohdella, kun mä oon ihan surkea. Sitten ehkä mieli välttääkö niitä tykännyksiä, jotka kohteli mua huonosti. Eli se rajoittaa meidän sosiaalisiakin kanssakäymisiä ja niin edelleen. Ja siitä jää helposti yksin. Lisää aina sitä yksinäisyyttä. Ja sitten on se katkeruus. Ja oikeastaan mä ymmärrän katkeruuden, että se on seuraus siitä anteeksi antamattomuudesta. Kun se jää niin liian pitkäksi aikaan se asia käsittelemättä, selvittämättä ja anteeksi antamatta, niin se vaan muuttuu sitten katkeruudeksi. Ja nyt niin kuin tuossa lukee, niin on tärkeää tehdä itselleen selväksi se, että se katkeruuden tunne tunteena ei ole väärin. Niin kuin mä olin sanonut, musta tuntuu niin katkeralta, kun kävi niin. Se on ihan okei. Okay. Mutta jossain vaiheessa se voi käydäkin niin, että se katkeruus muuttuu muuksikin kuin tunteeksi. Eli siitä tulee tämmöinen elämän asenne tai sitten, joka hallitsee sua sitten kaikessa. Että se, sitä ei tarvitse säikähtää, jos huomaat ajattelevasi tai tuntevasi. Tuntuu katkeruutta. Onko tietysti koskaan tuntunut tämmöisiä tunteita? Ai joo, joo. Hyvä, että olette ihan yhdessä. Näin se valitettavasti menee. No, ei ole kivoja tunteita, eihän vaan. Mutta toisaalta ne kertoo meille siitä, että jotain tarvitsisi tehdä. Eli juuri siitä, että mulla on anteeksi annettavaa. Samalla kun se kertoo sen, että sen, että mä oon totuutunut, että mä oon kohdettu väärin, mutta se kertoo myös sen, että tai se on myöskin sellainen kutsu siihen, että mä voin silti tehdä jotakin. Ja se tärkein juttu on se anteeksi antaminen. Ja se voi olla asiasta riippuen monta muutakin juttua. No, sitten näyttää olevan niin, että jotkut katkeroitu niin sille vähän ja vähäksi aikaa sitten saa sen käsiteltyä ja näin. Mutta aika usein käy myöskin niin, että sitten se katkeruus saa aika ison vallan ja joskus näyttää, että on ihmisiä, joista niin oikein huokuu sellainen katkeruus melkein matkan päähän ja jopa vieraisia ihmisiä saat käydä sellainen tuttu ihminen, joka tapailee sinne täällä, niin, tai joskus hyvinkin usein, niin tuntuu, että se tulee aina niin kuin vastaan. Ja nyt taas heittää se muutama ajatus, että minkälainen sinne oikein katkeraan. Tämä on niin se kauhukuva.
Negatiivinen.
Joo.
Murhanhimoinen
justiisi. Pahimmillaan oikeasti, eli siis mähän kostan. Ja suuri, kai se on se suurin kosto sitten useimmiten ainakin näin, että se on aika pelottavaa. Olisiko jotain lievempiä?
Kääntää kaiken hyvän niin kuin huonoksi. Jos joku sanoo jotain hyvää, niin aina kääntää sen, löytää siitä jonkun huonon puolen.
Joo, joo. Mä toistan tähän leikki kuuluu kaikille ja nauhoitut senkin sitten. Eli kääntää kaiken hyvänkin niin kuin huonoksi. Tai sitten voi käydä niin, että ei siis näe sitä hyvää edes, vaikka se olisi niin kuin ilmiselvää kaikille muille, mutta tämä ihminen ei näe sitä. Tai jos näkee, niin näkee siinä kumminkin jotain vikaa. Että ihan näitä klassisia esimerkkejä, että kun aurinko paistaa, niin toiset sanoo, että aiku ihanaa. Ja kaikkiaan mielestä ei varmasti ole ihanaa. Tai kun sata on kiva, kun sato on lunta. Ja joku mielestä oli tosi kiva. Ja joku mielestä ei pitäisi sitten yhtään. Siellä oli joku. Joo, puheessa sarkasmia, eli semmoista ilkeitä. Joo, niin. Sanoisin vaikka niinkin, että jos katkeena ylipäänsä jaksaa jonkun sortin huumoria harrastaa, niin se on juuri tämmöistä liikkeitä huumoria. Vahingoniloista tai semmoista piikittelevää, että jollain niin painaa toista. Että semmoista puhdasta, kaunista, kivaa huumoria ei sieltä sitten mahdu samasta tuutista. Jollakin oli vielä sulla.
Tyytymätön hyvin.
Joo. Tämmöisiä. No mulla täällä nyt valmiina. Listoja ja toinen sivu on päällä. Eli juuri tämän tyyppisiä, mitä sanoitte, että sieltä löytyy vielä jotakin muuta. Ja eli tämmöinen yleensä negatiivinen, iloton, tyytymätön, valittava, muuttuva, sykkä. Ja se, että kaikestaan joku on hurmusta, niin se on aina muiden vika. Tietenkin se, mistä se alunperin on lähtenyt, tai ne asiat, mutta sitten tämmöinen ihminen saattaa helposti myöskin motkuttaa niin kaikista niin kuin koko yhteiskunnan asioista ja politiikasta ja kirkoista ja naapureista ja ihan mistä tahansa. Että kaikki on aina vaan hullusti ja niin kuin vikoja siellä ja täällä, mutta ei tule mielenkään, että voisinko mä tehdä niille jotakin. Että se on yksi tunnusmerkki, että katkera ei halua itse ottaa vastuuta ongelmien korjaamisesta. Hän kyllä näkee niitä enemmän kuin muut, mutta Ja siinä on tosiaan se ero, että siis totta kai ihan oikeasti ongelmiin pitää puuttua ja niistä pitää puhua. Mutta se oikea tapa on se kasvavan ihmisen tapa, että mietitään, miten se sitten ratkaistaan. vaikka olisi kuinka iso, mutta miten se ratkaistaan? Niin siinä on se sävyero, että katkeron myös, että se puhuu vain sitä ongelmista, eikä hänellä ole mitään aineellista, vaan hän joka itse tehdä niiden eteen. Hän luottaa, että muut tekee, muut korjaa häneen liittyvät asiat ja koko maailman ongelmat. Voi olla myös, että hän ei enää omia vikojaan ollenkaan, että kaikki vielä näin muualla. Ja hän on vähän niin sellaisen, niin kuin tuossa toi yksi kuva, tämmöisen mustan pilven alla, että kaikki on vaan hullusti. Ei ole hyvin mikään missään.
Joo. Niin, hän ei näe, kuuluu huonosti, niin ei näe mahdollisuuksia, niin. Ei näe itsellensä niitä, eikä näe niitä muillekaan. Eikä hänellä ole unelmiakaan, tuli tuossa mahdollisimman lähellä sitä, hänellä ei ole unelmiakaan sitä hyvästä, kun hänellä on semmoinen synkkä ajatus myös niin tulevasta, että sehän se on yksi kurjimpia asioita, että katkeruus myös synkistää sen tulevaisuutta. Että ei muulle käy hyvin, mutta ei käy kyllä kellekään muullekaan. Ja sitten jos näyttää kumminkin, niin muulle käy kumminkin hyvin. Sitten mitä sitten? Sitten suututtaa entistä enemmän ja sitten iskee semmoinen katkeruuden lähisukulla niin kuin kateus. Että se on, kateus on usein myöskin lähellä tätä katkeruutta. Ne on jotain hyvin läheistä sukua. Sitten on ehkä semmoinen niin kaksi ääripäätä mun mielestä. Toinen on sellainen katkera, joka itse mielestään niin mahdottoman erinomainen ja ongelmaton. Ja aina muita parempi. Ja sitten kun hän on joutunut hankauksiin ihmisten kanssa, niin hän vaan tulkitsee, että kun ei nyt ymmärrä, kuinka miksi mä oon. Tai kuinka hyvä mä olisin ollut ja kuinka muistunut kohdella. Ja hän, siitä voi tulla jopa tämmöinen ylpeys siihen sitten mukaan. Mutta mun mielestä se toinen ääripää on semmoinen itsesääli uhri olotila, että no niin, mä oon näin surkea, että mä oon niin muita huonompi, että sen takia mulla aina käy näin. Eli siinä on se sama katkeruuden mauste, mutta se saattaa ilmetä vähän erilailla, ehkä eri ihmisillä erilailla, ehkä sitten samallakin ihmisillä joskus vähän erilailla. Ja sitten kaikkia siitä väliltä. Ja mitä kauemmin tällaista katkeruutta pitää yllä, niin sitä jotenkin huonommin ihminen alkaa voida. Sitä herkemmin hän loukkaantuu uudestaan, niin sitä herkemmin hän myöskin luulee, että aha, taas se toi ei ikään kuin, taas se mua tarkoitti, kun se tuommoista puhuja. Että aina mä tulkitsin, että joo, kaikki on mua vastaan. Ja tietenkin siinä pahassa olossa sitten varmaankin tulee loukanneeksi toisiakin mennä tuulen. Katkeruuden piikikäs toi liittyy myöskin siihen huumoriin, mistä äsken puhuttiin, ja sarkasmiin ja tämmöiseen. Ja hän on vähän niin kuin siili, jolla on niin kuin piikit pystyssä sekä hyökätäkseen että puolustautuakseen. Ja se, että hän on jupittunut menneisyyttä ja uskaa sitä menneisyyttä mukanaan. Ja sitten nimenomaan sitä ikävää menneisyyttä. Niin hyvät asiat menneisyydestä on usein pitkällä johonkin unohduksiin. Ja sen takia se paha menneisyys välittää hänen tulevaisuuttakin. Hän olettaa, että no ei siellä mitään hyvää ole, mutta et silloin, jos hän luulee olevansa muita fiksumpi, niin huonosti käy, ja jos hän luulee olevansa muita huonompi, niin ei ole odotettavissa muuta kuin, että mua kohdellaan sitten taas sen mukaisesti. Ja tämä johtaa myös siihen, että katkera jää helposti yksin. Toisaalta sen vuoksi, että hän jättää itse yksin, kun hän just ajattelee, että no, ei ne mua ymmärrä kuitenkaan, eikä ne kuitenkaan mua kohtele hyvin. Mutta jos meillä on suinkaan mahdollista valita, niin helposti me tehdään sellaisia valintoja, että jos on kaveriporukka, jossa on joku katkera ihminen, tai kun ajatellaan yhtä ystävää, niin jos on oikein sellainen katkera ja kiittävä kaveri, ja sitten on sellainen vähän toisenlainen, niin kyllähän me tehdään valintoja aika helposti. Tai sitten vaan, että me ei niitä sellaisia katkeria tuttuja ihmisiä mielellään tapaa, jos ei ole pakko. Eli se on vähän niin kuin molemmin suuntainen tämä yksinäisyys. Parhaat lainausmerkeissä kaverit katkeralla saattaa olla ne vain ja ainoastaan ne toiset katkerat, jos hän niitä löytää. Ja hän monesti saattaa yrittääkin löytää niitä, että löytää niitä tällaisia hengenheimolaisia. Ja sitten voi yhdessä niin kauhistella sitä, kuinka kamala on ollut. Ja varsinkin jos on niin samantapaisia asioita tai jopa ihan sama vääryys
molemmilla tai useammalla, niin voi, sittenhän se on herkullista. Herkullista niin jauhaa yhdessä sitä aamusta iltaan ja illasta aamuun ja aina kun nähdään. Ja joo, ajattelen miten kauheita se oli ja sitten päivitetään vielä, että onko kuulunut lisää jotain kauheuksia. Näitä jossain kun sitä juoru kertoisi, niitä sellaisia ilmenee vähän siellä täällä. Ja luulen, että kristilliset piirikään eivät ole mistä vapaata valitettavasti. Eli tämmöinen kimppakatkeruus, sitä voisi myös kutsua, niin se on itse asiassa aika vaarallista. Minusta se on vielä vaarallisempaa kuin olla yksin katkera. Koska siinä niin ruokitaan sitä ja vahvistetaan sitä toisen katkeruutta tai toisten. Ja sieltä on niin vielä vaikeampi tulla pois, kun mulle kaikki on niin sillä lailla, että joo, kyllä on nyt niin kauheata tämä kaikki. Eikä yhtään mitään, että voisi olla jotenkin rankassa. Et se on siinä se, usein se olennainen ero, mistä se huomaa ja siitä ilmapiiristä toki. No sitten tuotellaan näitä tämmöiset sanat kuin imuri ja laturi. Mitäs ne nyt tähän liittyy? Mä kutsun imuriksi sellaista ihmistä, joka se sopii muihinkin piirteisiin joskus, mutta ja monen suuntaan kuin imuroi itseensä, mutta tässä kohtaa niitä sellaista ihmistä, joka on katkera, ja kun hän tulee paikalle, niin kaikki huomaa sen, ainakin useimmat huomaa. Ja, tai häneltä tulee joku lyhyt viesti, tai hän soittaa, tai tulee käymään, tai sen näkee jossakin melkeinpä tien toisella puolella, niin tulee sellainen olo, että no pitikö sen tuohon tulla, ja pitikö sen nyt just sanoa niin, ja niin tuntuu, että se imasee sun hyvän olon niin sun voimat jonnekin. Oletteko huomannut? Ja se joskus tapahtuu ihan hirveän vähästä kontaktista. Ja tietysti sitten paha paikka on se, että jos sellaisen lähelle joutuu olemaan usein ja pitkään. Mutta se musta paljastaa tämän idean se, että joskus sellainen hyvin lyhytkin kohtaaminen, eikä sitä voi olla välttämättä edes tuttu ihminen. Se voi olla jopa joku vieras jossain kaupan kassajonossa, joka alkaa jotakin siinä valittaa, niin tulee sellainen, että no voi, ei, miten mä pääsen tästä pois, että nyt ei ole hyvä olla. Ja varsinkin, jos sitten sanotaan sulle jotakin ihan mistä tahansa melkein. Mutta sitten, oletteko tavallaan sellaisia ihmisiä, jotka myös vaikka kohtaa vain ihan pienen hetken tai näkee jossakin kaukana ja se moikkaa sieltä ja tai tulee joku pieni viesti, niin sä tuli itse vähän allapäin ja vaikka väsyt ja jotenkin silleen, niin sitten yhtäkkiä tulee, että oh, voi, että ihana kun mä näin, nyt mulle tuli hyvä mieli. Onko se sellaisia ihmisiä? On. Hyvä. Kummat on kivempiä? Jälkimmäisiä. Aha, kummallista. Joo. Nyt te mietitte koko ajan kaikkia muita ihmisiä, mutta nyt pointti olisi sitten miettiä sitä, että mikä sinä itse olet, että nyt oli peili tässä. Ja saatte ihan itse arvioida itseään. Mutta tärkeämpi kysymys on sitten vielä sen perään se, että no minkälaisen mä haluaisin kasvaa. Haluaisin, jos mä oon nyt vähän imuri, niin haluaisin tulla oikein tehoimuri, kun imuri on kaikki ihan tyhjiä, koska se imurihan ei saa itselleen kuitenkaan mitään, vaan se kuinka imuroisi. Ja laturi, joka lataa, niin hän ei olekaan tyhjä, niin hän voi ladata mennen tuulla vaikka kuinka paljon, niin hän pysyy hyvin ladattuna itse. Ja hän jatkaa hyvinvointiansa ja jakaa sitä muille. Eli se, että mikä mä haluan olla itse, tuossa on nyt vielä noin kuvat vähän lähempänä, että voitte miettiä, että kaikki haluaa mennä tuohon alimpaan seuraan tietenkin. Ja eikä tuohon niissä ole kanssa tämmöinen katkeruuskerhokoolla, niin jos et ole itse katkeru, niin et halua mennä sinne. Ja se, että se haasteellisin paikka on silloin, jos sun lähellä niin, jos sä itse et ole tarkkaan ikään mainittavampi katkera, niin mutta sun lähellä on joku, kenties siinä kotona tai naapurissa tai työpaikalla tai jossakin joku, joka vähän tuntuu tämmöiseltä, niin kuinka siinä käy? Kumpikas se nyt voittaa sitten? Kumman säännöllä mennään? Se on tärkeä kysymys ja silloin, jos sun lähellä on tällaista katkeruutta enemmänkin kenties, niin oikeasti kannattaa olla valppaana, että sä et mene siihen mukaan. Katkera ihmistä on hyvä kuunnella, ainakin niin kauan kuin sitten kun se alkaa toistaa samaa nauhaa vuodesta toiseen, niin sitten täytyisi jotenkin sanoa jo, että ei tämä nyt ehkä, mä en osaa enää enempää tässä tehdä. että kannattaa suojella itseänsä. Mutta muuten oikeasti, että millä tavalla sä oot siinä toisen rinnalla, että kuuntelet ja miten sä osaisit niin kuin tarjota sellaista ulospääsyä siitä, että ei jää, etkä ainakaan vahvistaa sitä toista, että hyppää itse mukaan. Se on se tärkeä juttu. Ja jos sun lähellä on...
Ei kannata koskaan mennä samalle tasolle.
Niin, jos voisi ajatella, että mä en mene samalle tasolle. Mutta sekin vaatii tiettyä kasvua, että sä pystyt näkemään sen näin. Että helposti, jos on itsellä joku pakkeudun jäi, niin menee, että hei, nyt mä löysin sen hengen heimolaisen ja nyt jauhitaankin yhdessä tämän pahaa maailmaa. Niin siinä käy hirveän helposti niin. Ja sellainen vinkki, että jos sun lähellä on pakosta tämmöinen ihminen tai useampikin, niin ja eikä mahdollista ikään kuin ottaa sitä etäisyyttä siitä kovin merkittävästi, niin sanoisin, että semmoinen ensiapu on ainakin sieltä tärkeä ja enemmän kuin ensiapu on se, että hankkiudu sitten toisella näiden latureiden seuraan mahdollisimman paljon, että sä jaksat ja että sä itse niin kuin kärvennyt. Se on musta semmoinen, että niitä jossain, sen verran on niitä itsekin nähnyt, että ja tekin olette nähnyt, niin kyllä niitä on olemassa. Ja sellaisia, jotka voi olla hyvinkin voimakkaasti latavia, että semmoisen liepeille vaan reippaasti, että jaksaa itse tajua, että tämä ei ole se koko todellisuus. Mutta toi tämmöinen katkeran lähellä eläminen, se on sillä lailla vaarallista, koska voi käydä tosiaan niin, että sitten vaan lipsuttaa siihen ja sitten rikkoontuu ne hyvät ystävyyssuhteet, voi rikkoontua työpaikalla ja ehkä pahimpia on ne, jos rikkoontuu sitten siellä perheen ja suvun keskellä välit, niin ne on tosi hankalia paikkoja, mutta katkeruudella on pahimmillaan siis niin suuri voima, että se voi rikkoa hyvinkin tämmöiset läheiset ja tärkeät ihmissuhteet. Siksi ei puhuta ihan pienestä asiasta. Mitäs vielä? Usein katkera kokee olevansa siis hylätty, väärin ymmärretty ulkopuolinen, mutta se on sitten muiden mikään. Musta mitenkään voi juhtua, en mä voi tehdä mitään, se on hänen ajatuksensa. Vaikka ehkä voisi. Ja monen kokemus on se, että aikaa menee ainakin hukkaan siihen jauhamiseen. Mulla on sen verran itsekin tästä kokemusta. Kunnon kokemus tähän kauempaa historiasta onneksi, että ihan turhaa jauhamista. Ja varsinkin jos sulla on niitä katkeruuskavereita, niin sinä äkkiä vierähtää ilta jos toinen joku jauhaa ja tai niillä päivätin. Ja peräti ehkä yökin tai yksinään kun jauhaa, niin monen kokemus, että menee yöunet ja menee voimat ja niin kuin tulee joku sen ainoa. Niin se voi sairastuttaa ihan fyysisestikin jopa, taikka henkisesti, taikka molempia pahimmillaan. Hyvin vakavia seurauksia voi olla siitä, ja tuossa nyt erikseen lue sitä, jos mietitään sitä kasvamisen ajatusta, niin eiköhän nämä kaikki aika lailla tämmöisiä taannuttavia, kasvua pysähdyttäviä ja taannuttavia asioita. Ehkä joskus paljonkin. Ja pahimmillaan se katkeruuden myrkky sitten tarttuu myöskin toisiin, ja ikään kuin se ilmapiiri kärsii siitä. Ja ei ihminen ainakaan ole vapaa. No sitten otetaan kevennyksenä. Voi ajatella, että katkeraan kantaa sitä menneisyyttä kaikkea harteillaan. Ja on aika painavallasti ja vielä hassutti, kun vaan tuommoinen. Niin, se on jo lähes mahdoton, että niissä kulttuureissa, joissa päänpäällään kannetaan, niin ei siellä sitä härkiä kannetaan, eikä kaupungin korkeita kerrostaloja, mitä kaikkea siellä onkaan. Mutta ehkä se kuvaa sitä oikein ääripäissään, että miten hullua se on, että jos mä kaiken ikävän, niin mä pidän ikään kuin kiinni näistä, enkä päästä pois, enkä yritäkään. Ja tästä huomaatte, että tämä on trikkikuva muun muassa siitä varjosta, mikä tuossa naisesta tulee, että ei siellä mitään tuollaisia ollutkaan. Mutta se on ehkä se, miten voisi mennä oikeasti tuonkin lasten, voisi tipauttaa jonnekin sieltä pala kerrallaan ja mennä vapaana. Sitten oli vielä tämä kuva, minkä jo näitte. Muutama raamatun kohta tähän väliin. Ihan tämmöisiä perusjuttuja. Raamatussa aika paljon puhutaan nimenomaan anteeksi antamisesta, esimerkiksi anteeksi pyytämisestä. Siellä ei oikeastaan samalla kuin sovinnon teosta puhutaan ja sovinnosta, mutta semmoista, että muistakaakin pyytää anteeksi, niin kuin äiti opetti, niin joku muu, niin siinä muodossa on sellaisia käskyjä ja kehotuksia, että antakaa toisille anteeksi. Niitä Raamatussa on aika paljon. Ja mun oma tulkinta on siitä se, että arvelu, että olisikohan siksi, että se, vaikka se anteeksi pyytäminenkin on monesti niin vaikeaa, niin anteeksi antaminen on monesti vielä vaikeampaa. En tiedä, mutta näin se kuitenkin näyttää olevan. Tuossa kerrotaan se, että Jumalalla on halu antaa anteeksi aina. Ja hänelle tuottaa tuskaa se, että jos joku hukkaa sen armon ja anteeksi antamuksen ja toivoo, että jos se hukkuu, niin se löytyisi. Pysyisi meidän sydämessä. Ja sitten tuossa samassa jakeessa, että mikään katkeruuden peso ei pääse kasvamaan ja tuottamaan turmiota, sillä yksikin sellainen saastuttaa monen. Tuossa on tuo otsikko Aina kun anteeksi, se on tuon kirjan nimi, jossa on tästä anteeksi antamisesta. Se tietysti peilautuu joka suuntaan, että anteeksi antamiseen ja voiko antaa aina anteeksi, voiko aina saada anteeksi ihmisiltä, Jumalalta ja sitten itseltäni. Mutta tässä nyt on niin kuin tähän kaikkein suhteessa toisiin ihmisiin. Ja jos mietin, että Raamatussa paljon puhutaan monessa puolessa sitä meidän kasvamisesta. Siellä on koko ajan se ajatus, että meidät on toki tarkoitettu kasvamaan, mutta ei kasvattamaan tämmöisiä vääriä rikkaruohoja, koska ne edistää sen terveydenkasvun. Ja niin kuin tiedät, jos olet joskus jotain kukkapenkkiä tai korkkanapenkkiä viljelyä ja jää rikkaruoha itkemättä, niin se oikea kasvu jopa tukehtuu sinne kokonaan. Eli tässä on aika vahvoja sanoja puhutaan turmiosta ja saastumisesta. Eli katkera ei ole ympäristöystävällinen, voisi sanoa nykytermein. Se, että miksi katkera saastuttaa monet jopa yhdestä asiasta katkeroituneena, johtuu tietenkin siitä, että hän on ensin itse saastunut. Vaikka sitä ei tuossa suoraan sanottu, mutta niinhän se tietenkin menee. Eli mitä enemmän sitä katkeruuden saastuttaa minussa itsessä, niin sitä saastuttaa. Olen ja meillä minne tahansa, meillä kivoja ihmistä seuraa tai niitä typerystä seuraa, niin se tulee sieltä läpi. Sitten jos mä vielä pidän joitakin ihmisiä suhteellisen kivoina, niin mä ehkä yritän vähän piilottaa sitä, mutta ei se välttämättä kokonaan piilon. Sitä ei saakaan, vaikka haluaisi. Eikä voi valita, että nyt mä oon katkeri ja nyt mä en mä. Et se on sellainen hyvin kokonaisvaltainen juttu. Ja tostakin jo löytyy sitten vastaus siihen, että kannattaisiko ja pitäisikö aina antaa anteeksi? Jos Jumalalta kysytään, niin hänellä on tasainen vastaus, että kysyt sitä haluan tehdä, mitä kysyy Jumalalta, mitä mä teen. Se tulee muuallakin esille. Mutta muuten mä usein sanon niin, että ei ole pakko antaa anteeksi. Jos et halua, niin siitä vaan saa olla, mutta musta on, sen takia mä usein näin paljon puhun näistä katkeruuden tuntomerkeistä ja seurauksista. Että mun mielestä reiluinen ihminen tietää, että mitä siitä seuraa, että voi. Että ei niin kuin, miksei kukaan kertonut, että en mä arvannutkaan, että tästä näin käy, kun joku oikein uho, että en ikinä anna anteeksi. Niin musta reiluinen ihminen tietää. Siksi tämä tässä nyt jauhan. Mutta jos, niin se on se sama valinnan mahdollisuus monessa muussakin asiassa, että Jumala ei pakota ihmistä, vaan muutaan voi pakottaa antamaan anteeksi. Tai jos välillä käy niin, että ihmiset, joku ihminen pakottaa ihan oikein. Tiedän, että varsin kristillisissä piireissä voi käydä niin, että joku on sanonut, että nyt sun pitää vaan antaa anteeksi kuule. Ja äkkiä ja heti ja sillä selvä. Niin voi olla, että tulee vaan lisää anteeksi annettavaa. Tai onkin niin. Että se vaatii myöskin sen oman aikansa, että siihen mennään. Sitten vielä tuollaiset kohdat. Kolossalaiskirjassa puhutaan siitä, että meitä välillä moitituttaa inhimillistä. Kiva, että Jumala tietää sen, että Jumala ei ylläty siitä, kun meitä moitituttaa. Moititaan omassa mielessämme tai välillä ääneen. Ja kuitenkin Jumala halusi, että tultaisiin toimeen niiden moitittavien ihmisten kanssa. Ja sitten tuolta välistä lukee sen, että se keino, antakaa toisille ne anteeksi. Siinä Janne sanottu, että ei tarvitse olla ihan hirveän hyviä ystäviä kaikkien kanssa, niitä moittaviakin. Vaan se siinä sanotaan, että tulkaa toimeen. Mun mielestä se on paljon armollisempi, eikö olekin? Että toimeen voisi just tulla hyvinkin hankalan ihmisen kanssa. Eli käyttäytyä asiallisesti ja aikuisemaisesti ja kristillisesti ja ystävällisesti ja niin edelleen. Vaikka ei ole sellaista, että mä sen kanssa nyt haluaisin joka ilta istua kahvilla ja tehdä jotain muuta. Mutta mä voin vaikka tehdä töitä tai asua siinä naapurissa tai käydä sukukokouksissa, vaikka siellä on joku ihan outo tyyppi, joka on mun elämä asatuttanut. Efesolaiskirjassa puhutaan vielä vahvemmalla sanalla vihastumisesta. Eli Jumala ei sitä ylläty, jos me suututaan ja vihastutaan ja raivostutaan ja voi tuntua vaikka kuinka pahalta. Ja mä vähän harmittaa, että toi on nykyisessä käännöksessä on tämä, että vaikka vihastutte, niin kuin toi on musta niin herkunen toi vanhan käännöksen ja monen muun käännöksen versio, että vihastukaa, että Jumala ihan niin kuin käsi. Silloin kun sua kohdellaan väärin, niin saa vihastua, koska Jumalakin vihastuu silloin, kun hän näkee vääryyttä. Mutta sitten tuossa on vaan pilkku. Välissä ei ole edes pistettä tai huutomerkkiä, vaan pilkkuja, mutta älkää tehdä syntiä. Mut usein on luettu tätä kohtaa väärin, että ihan silleen, että älkää vihastuko, sillä se on syntiä, mutta niinhän sinä ei sanota. Eli saa vihastua, mutta ei tehdä syntiä. Ja missä se raja sitten menee? Milloin se mun vihastumiseni muuttuu synniksi?
Kun se jatkuu.
No kuinka kauan se saa jatkua?
Ei kauan.
Ei kauan. Niin, tuossa on vihje siitä, että kannattaisi katsoa vähän kalenterista tai taivaalle, että milloin se aurinko laskee. Nyt on kevät tulossa, helpottaa saada kauemmin kiukutella niitä. Mä luulen, että sekään ei tarkoita ihan sitä, että me mennään ihan näin mukaan, koska riippuu asiasta. Mutta musta toi on sellainen 10 pisteen vihje Jumala. Mitä nopeammin sä sen pystyt käsittelemään, niin sitä vähemmän vaikeaa se on. Joo, se, että jos sä jäät sinne vihaan makaamaan ja nyt vaikka tässä mä elän ja tämän voimalla mä menen eteenpäin loppuelämään, niin silloin varmasti ollaan sillä synnin puolella. Ja silloin se johtaa sinne katkeruuteen, joka johtaa taas siihen, että voidaan tehdä omien arvojen, niin kristillisten arvojen kuin kuninkin arvojen vastaisia asioita. Ja siitä musta on viite tuossa samassa jakeessa sekin, että älkää antako paholaisille tilaisuutta, koska katkeruuteen jääminen oli semmoinen, että sellainen, mistä taas siellä on kyllä tykkää. Se on sen idea. Se kaikki meidän ehdottaa, että älä nyt viitti antaa anteeksi, kun toi on nyt liian vaikea juttu. Ja kato nyt, miten väärin sulla on ja kaikkea muuta. Ja älä nyt ainakaan vielä. Ja jos sä saavut siirtää sen huomiseen, niin sittenhän se oli taas voittanut, koska huomenna se sanoi, että älä vielä. Tää siirrä huomiseen ja niin edelleen. Ja tässä kohtaa hyvä sanoa sekin, että siis koko anteeksi antamisen idea on Jumalan idea. Hän on, jos voisi sanoa näin, että hän on se keksinyt alun perin sellaiseksi tieksi, miten hän saa ihmisen, joka käänsi selkeästi hänelle, niin miten hän saa sen takaisin. Piti löytää tämmöinen anteeksi saamisen mahdollisuus. Onneksi. Ja sitten siihen tarvittiin vielä Jeesusta varmemmaksi vakuudeksi. Ja sitten Jumala antoi sen saman mahdollisuuden meille toistemme kanssa. Me voidaan myöskin antaa anteeksi silloin, kun joku kääntää selkänsä tai käyttäytyy vastoin sun toiveita. Ja Jumalan sellainen suuri sydämen ajatus on se, että voi kun ihmiset käyttää sitä samaa mahdollisuutta. Ja sitten siellä oli ihan, että ei, älä rupea. Eli tässäkin kohtaa ikään kuin ollaan valitsemassa. Synniksi menee siis se vihaset ihan myöskin silloin, jos se jää päälle, mutta myöskin se menee usein sillä tavoin, että se liittyy usein näihin kiittien ihmisten ja sen tapaisten ihmisten ongelmiin, että kun ei uskalla olla vihainen ja yrittää olla olematta vihainen vaikka onkin, niin silloinhan se automaattisesti se jää sinne sisälle, vaikka sä yrität näytellä sitä, että en mä ole yhtään vihainen, jopa valitellakin, jos kysytään. Niin se on sama lopputulos. Ja usein vielä salakavallammin, että sitten sä yrität koko arvostella itsellesi muille, että en ole vihainen enkä katkera, enkä mitään mitään muutakaan. Tällaisia ohjeita tuolla löytyy. Ja vielä sitten tämä Pietari ja Jeesuksen keskustelu antaa aika selvän vastauksen siihen, että jos kysytään Jumalalta, että kannattaa kaikki antaa anteeksi, niin ei jää vissiin kauheasti seliteltävää. Että ja lisäseista käännöksistä riippuen, miten niitä siellä on, niin kertoo vaan siitä, että joo, hän rupeisi laskemaan, koska yksikin 7 kertaa tarkoitti siinä kielenkäytössä jo, että aina älä rupea laskemaan. Sitten löytyy tämmöinen Jeesuksen sana sieltä vuorisaamasta, että olkaa valmiit armahtamaan niin kuin teidän isänne armahtaa. Ja muutamassa muussa kohdassa siinä ennuslaskirjassakin oli se, että niin kuin Jumala on sua armahtanut, niin armahtanut toisiakin. Hieno se malli. Ja eli Jumalan sydämellä on sellainen valmiustila, että jos joku vaan tarvii hänen anteeksiantamustaan ja armoa, niin hänen ei tarvitse miettiä, että no antaisinko hän anteeksi tolle vai eikö hän antaisi, ja minkälainen juttu se on. Ja tämä Jumala ei sano, että oota mä mietin ja prosessoin tätä, niin kuin me ihmiset joudutaan tekemään monesti. Ja Jumalan sydämellä se on se valmis päätös, että jos joku vaan tarvii hänen armoa, niin hän riemustuu ja koko taivas voima riemastuu siitä. Ja se on selvä asia. Ja nyt tuossa Jeesus laittaa meille aikamoisen haasteen, että tehkää te samalla lailla. Laita itse sellaisen valmiustilan, että tapahtui mitä tahansa, niin älä suostu katkeroitumaan. Ja pyri siihen, että olisit niin nopea antamaan anteeksi, kun se nyt ikinä ihmiselle on mahdollista. Aika moni haaste, otatteko vastaan? Paha kysymys. Yrittää, joo. Se maikko, että meille edes jää. Yritetään ja rukoillaan vielä. Sitten toikin on hyvä malli, mitä Jeesus sanoi ristillä, kun hänet oli syyttä sinne laitettu. Että isä, anna heille anteeksi, sillä he tiedä, mitä he tekevät. Aika monesti voi olla niin, että meillekin on kohdeltu väärin. Niin, että on ihan yritetty parhaansa. Ja erityisesti mä monesti mietin tätä, kun usein me käydään läpi näitä suhteita vanhempiimme tai johonkin muihin lapsuuden henkilöihin, niin yleensä ne on parastaan tarkoittanut, ei toki aina. Mutta vanhemmat on useimmiten sellaisia, että niin kuin mekin vanhempina, että parhaamme on tehty. Mutta silti ei tullut täydellisen hommaa siitä kasvatuksesta. Niin jos lapsena, vaikka siis aikuisena lapsena tajuaisi, että ei ole kiva se eikä se, ja sitäkin puuttu, että tuota oli liikaa, että jos ymmärtäisi sen, että parhaansa ne kuitenkin yritti, niin se voisi auttaa siihen, että okei, mä haluan antaa anteeksi. He ei tiedä, mitä he pitää sitä ja siitä seurassa. Hyvä vinkki. Toi valmiustila, siitä voisi ottaa tuollaisen kuvan jostain kalenterista napana haasteeksi. Niin kuin aika hauska. Rakas taivaan, niin se sitten kun kasvat isoksi. Tahdon olla niin kuin sinä. No eihän me sinne asiaan tule, mutta toisaalta Raamatussa annetaan se suunta, että me kasvattaisiin yksinkaltaisuuteen. Ja että Jumalan hengen meidän meissä kasvaisi. Niin silloin pitäisi taida nämä kaikki rikkaruokat pois ja myrkyt tuhoamasta sitä terveyttä kasvua. Ja tuossa on ehkä nyt sellainen pieni vinkki, että mihin suuntaan sitten voisi mennä. No, miksi sitten pitäisi antaa anteeksi, jos on kerran vaikea? Tuossa on nyt muutama ajatus vielä tiivistetysti. Että koska siis tuli niin kasapäin niitä kaikkia kurjia tunteita siitä loukkaantumisesta, että me päästäisiin niistä eroon. Että voi olla, että tarvii tehdä jotain muutakin, mutta anteeksianto on musta sellainen, jota aina tarvitaan, jota ilman jotenkin ei vaan pääse niin kuin irti. Että oletko sä käymässä minkälaisia tämmöisiä kasvuprosesseja ja ehdyttämisprosesseja, niin mistä syystä tahansa, niin mun mielestä aina jossain kohtaa ja lopussa viimeistään tarvitaan sitä anteeksiannon mahdollisuutta, jotta myöskin se tunnetasolla pääset irti kaikesta siitä. Ja sitten on toi, että sä voit välttää sen kaiken kauheuden, mitä tuossa äsken käytiin läpi päällimmäisiä sen katkeruuden seurauksista, että sä uppuutuisi sellaisiin. Ja ettei se loukkaantuminen loukkaukset ja vääryydet, joita olet kohdannut, vaikka olisi kuinka isoja, että ettei ne sittenkään rajoittaisi sun elämässä. Koska muuten ne helposti tekee sitä, että jos me jäädään niihin kiinni, niin rajoittaa me elämää tosi paljon. Ja tuossa aika äsken luen Hesarissa semmoisen otsikon urheilusivulta, jossa eräs suomalainen jääkiekkojoukkue siitä uutisoitiin. Se on semmoinen pieni otsikko jotenkin tähän tapaan, että tämän, mitenhän se peli, tämän joukkueen loukkaantumiset aiheuttavat nyt ongelmia tälle joukkueelle. Tämä joukkueen pulassa loukkaantumiset, jotenkin näin, joukkueen pulassa loukkaantumiset takia. Mulla jostain syystä siinä kohtaa kävin, mä oikeasti luulin, että mikähän riitalinja siellä on nyt menossa. Voin sanoa täysin, että aina ei sitä tarvitse vaikka, vaan siellä on monta, joka on törmännyt liikaa ja pysty pelaamaan. Mutta musta oli jännä havaita, kun siis se sama sana, kun me loukkaannutaan fyysisesti, niin me ollaan toimintakyvyttömiä. Mutta kun me loukkaannutaan henkisesti ja tunteita, niin me ollaan myös toimintakyvyttömiä. Eikä se jää siihen, että mä en pysty toimimaan, siitä voi kärsiä muutkin. Niin kuin siinä hänestä on jääkiekkojoukkueessa, että jos siellä on varsinkin hyvä kyky, jos ne on loukkaantuneita, niin koko jengi kärsii siitä. Mulla on seurakunta kärsii, kun siellä on loukkaantuneita ihmisiä. Suku kärsii, perhe kärsii, työyhteisö kärsii. Eli ei ole yhden tekevä asia. Anteeksianto vaikuttaa siihen, että ne muurit, joita me oltiin rakennettu, niin ne voi murtua siellä pikkuhiljaa, tai sillä, jotka oltiin rikottu, niin niitä voi rakentaa uudestaan. Ja yksi, mikä on minusta merkittävä asia, on se, että minun tulevaisuuteni on avoin, että minun ei tarvitse kuskata sitä menneisyyttä enää mukana, niin ihan varsinkaan sitä haittaa ja sitä myrkkyä, mitä siitä tulee. Ja tämä liittyy niihin mahdollisuuksiin, unelmiin, ja ihan inhimillisesti, mutta myöskin se vapauttaa minut rukoilemaan, että Jumalan tahto tapahtuu ja Jumalan mun elämässä. Että voin uskoa siihen, että jotain hyvää on odotettavissa, eikä tarvitse koko ajan ajatella, että mitähän kauheita taas tuollakin tapahtuu. Vaan voin lähteä sillä odotuksella, että hyvin käy, ja jos ei käy, niin siitä selvitään kuitenkin. Taas tämmöinen hassu kuva tästä tulevaisuudesta, että en kommunikoi mitään kellekään, mutta yritän sanoa sitä, että siis joskus me työnnetään niin kuin edellämme koko ajan jotakin semmoista, mikä olisi pitänyt jättää ajan sitten taakse ja tienvarteen, ja silloin on vaikea tehdä mitään muuta kovin tehokkaasti. Eli se rajoittaa sitä kasvua ja elämistä muutenkin. Anteeksianto on siis mahdollisuus moneen juttuun. Joo. Jatketaan pikkusen aikaa vielä, niin pidetään taukoa. Ennen kuin mä kerron vielä siitä, mitä anteeksianto siis on, jotakin yritän selittää siitä, niin sanon jotain, mitä se ei ole. Sen takia, että hirveän usein ihmisillä näyttää olevan sellaisia omituisia ja mun mielestä vääriä haitallisia käsityksiä siitä, mistä on kysymys. Useinkaan, jos on kysymys muusta kuin jostakin pikkutönäisystä, niin se anteeksianto ei välttämättä syy tuosta noin anteeksi vaan ja sillä selvä, vaan me joudutaan käymään sellaista prosessia. Eli se voikin viedä aikaa, jotta mä tunnetasollakin koen antaneeni anteeksi ja se asia voi enää haittaa. Ja moni kompastuu tähän, kun ehkä ihan oikeasti yrittää ajattelee, että mä haluan antaa anteeksi ja sitten saman tien huomaa, että musta tuntuu ihan yhtä kurjalta edelleenkin. Eli ne tunteet jää elämään, koska tunteet ei haluaisi antaa anteeksi, ne haluaisi keksiä kaikkia muita ratkaisuja. Ja sen takia niin moni ajattelee, että no ei onnistunut, ei ainakaan muuta, ei ainakaan tämä asia. Ja sitten voi ajatella, että onpas huono ihminen ja huono kristittykin vielä. Anteeksianto ei myöskään tarkoita unohtamista, eli muistin menetystä onneksi. Ja siihenkin moni kompastuu, kun ajattelee, että no kun mä annan anteeksi, kun edelleen se asia on mun mielessä. Luoja kiitos, että anteeksianto ei vie muistia. Edelleen se ehkä terapeuttaa sitä, kun ei tarvitse pitää niitä kaikkia törkyjä sisällänsä. Toki joskus joku ikävä asia voi olla, että se ei ole sille aktiivisesti enää mielessä, niin voi käydä, mutta teoriassa on mahdollista muistaa. Ja joskus, jos siitä teossa on jäänyt jotakin selkeitä vaikutuksia, niin sä muistat sen ehkä päivittäinkin. Tai ainakin hyvin usein, mutta sillä ei ole enää sellaista haittavaikutusta. Sitten välillä on tullut sellaisenkin ajatuksen, että no, vääryksiä on kyllä vaikea antaa anteeksi. Ihan oikeasti. Mieti vähän, kuulostaako hullulta. Mitä muuta me annetaan anteeksi kuin vääryksiä? Silloin kun ihmiset on mukavia ja kivoja ja kaikki menee hyvin, niin ei ole tarvitse antaa anteeksi. Anteeksi on nimenomaan sitä varten, kun meitä kohdalla on väärin. Ja se on niin iso paketti, että ei oikeasti tarvitsisi miettiä sitäkään, että kuinka isoja vääryksiä voi antaa anteeksi, vaan se on mahdollisuus kaikenlaisiin juttuihin. Mutta tämä on usein hirveän tiukassa itsellä, että en oikein tiedä, mistä se johtuu vaan, mutta varsinkin sitten, jos on näitä oikeasti isoja juttuja ja kipeitä juttuja, niin moni kompastuu siihen, että en mä voi, kun se oli niin väärin. Eli siellä on se ajatus, että jos mä annan anteeksi, sitten mun pitäisi jotenkin uskotella, että ei se ollutkaan väärin. Että minä itse ehkä olen hölmöntänyt, niin luulen. Niin ei. Se, mikä oli väärin, niin se on väärin sen anteeksannon jälkeenkin. Että jos sä muistat nyt, ei sitten muistakaan syystä mennyt, niin saat muistaa sen aina, että tämmöinen ja tämmöinen väärys mulle tapahtuu. Mutta mä oon halunnut antaa sen anteeksi. Ja joskus mä oon itsekin ollut vieressä. Vieläkö sä saanut seurata, kun joku hoksaa tänne, ja sitten se sanoo, että ai jaa, no jos ei mun tarvitse sitä ajatella, että se oli oikein, niin kylläpä mä sitten voin miettiä sitä anteeksiannamista. Tämä on sellainen, että mietin omalta kohdalta tai jossain toisen kanssa keskustelemassa tämmöisistä asioista, niin kannattaa muun muassa tämä tsekata, että ei tarvitse koskaan ajatella, että se väärä on tullut oikeaksi. Se muutos kyllä tapahtuu, mutta se tapahtuu siihen suhtautumisessa siihen väärään. Siihen väärin tekijään ja myöskin niihin kaikkiin seurauksiin, mitä siitä mahdollisesti on. Sitten monelle on kompastus se, että no kun ei se toinen ole pyytänyt muuta anteeksi. Jos se pyytäisi, mä voisin sitten ehkä harkita. Mutta kun ei se rohti pyydä. Ja taas sanoin, että muuten kiitos. Ei tarvitse jäädä odottamaan yhtään sitä toisen anteeksi pyyntöä, vaan heti kun mun oma sydän on valmis, mä voin lähteä liikkeelle. Ongelma siinä. Eikä se toisen anteeksi pyyntöä. Totta kai olisi se kiva, jos se pyytäisi, ehkä se vähän helpottaisi mun anteeksi antoa. Mutta tiedätte varmaan hyvin varmaan, että vaikka joku pyytäisi polvillaan ja kuulkaa anteeksi, joku toinen ei sitten vaan anna. Että se ei sitä vaa sitä edes sen anteeksi pyyntöä. Ja tietenkin, jos mä olen itse siellä puolella, että pitäisi pyytää anteeksi, niin toki tästä ei saa ottaa sellaista lupaa, että ahisi, että tarvitsekaan pyytää. Totta kai se on aina itselle sekä toiselle tärkeää, mutta mun tähän asti sitten vuosikymmenten havainto on se, että varsinkin ne kaikkein vaikeimmat ja kipeimmät jutut on sellaisia, joita ei kovinkaan usein pyydetä anteeksi. Jolloin me jäämme sitten sinne anteeksi antamattomuuteen. Niissä kaikkein eniten meitä satuttaneissa jutuissa. Ei hyvä. Onneksi anteeksi anto on aina mun oma valinta. Vain mun oma valinta. Johon toinen voi vaikuttaa jotakin, mutta se ratkaiseva juttu on se, miten mä itse siihen suhtaan. Ja niitä syitä, miksi anteeksi pyyntöä ei tule, niitä vaikka kuinka paljon, se on siksi, että se on niin vaikeaa. Jollakin on nämä anteeksi tai syyllisyysmekanismit niin rikki ja sairaita, että he ei halua nähdä omaa syyllisyyttä ja siksi ei voi pyytää. Sitten on paljon niitä, kun me ei edes tiedetä tai syylliseksi ajateltu, joita anteeksi antoa odottaa ja pyytää odottaa, niin hän ei ikään tiedä loukanneensa. Se toinen on loukkaantunut sillä, että hän ei ole joko se toinen on voinut tarkoittaa se vaikka sitä hyvää, mutta toinen on vaan siitä keksi loukkaantua omien kipujensa tähden. Tai sitten nämä kiltit on taas niin vaarassa, kun he aina esittää sitä, että en koskaan loukkaantunut, niin sitten moni ajattelee, että no oli vähän ehkä typerä juttu, mutta ei se näköjään siitä mieltä se pahoittaa, eikä tässä kuinkaan käy, niin sitten jää pyytämättä. Eli sillä, että rehellisesti sanoisi mitä kokee, niin sillä voisi auttaa myöskin toista. Ja sitten on ainakin yksi porukka, joka ei pyydä koskaan anteeksi. Eikä se voisi olla?
Narsistit.
Niin, vaan sitten niin. Sehän se tulee vähän. Mutta se kuuluu just siihen joukkoon, joiden syyllisyysmekanismit on mennyt rikki. Mutta on vielä varmempi. Kuolleet. Että jos joku sua äskettäin tai vaikka lapsuudessa loukannut, meni kuolemaan eikä pyytänyt anteeksi, niin ei kannata jäädä odottamaan, että tulisiko se siellä. Eli siitä voidaan päätellä, että tämä ei voi olla niin, että täytyy, tai viimeistään siitä, että täytyisi se anteeksi pyyntöönä tulla. Sitten moni ajattelee näin, että mä ikään kuin kostan sillä anteeksi antamattomuudella. Kerran se oli noin mänttiä, vaikka se nyt kuinka näköjään katuja, hyvä kun katuja oikein nauti siitä, kun se nyt oikein kärsii ja on pahoillaan. Mutta entä sanna sille anteeksi, sitten vähän saa kärsiä. Kuka kärsii eniten? Se, joka toimii näin. Että ehkä se asia toisinkin voi olla vähän kurjasti, mutta itse kärsii aina takuvallisesti enemmän. Joku ajattelee, että se pääsee ihan liian helpolla, että mene vaan sille anteeksi. Eikä kyllä se nyt jotenkin pitää tehdä. Totta kai, jos sä rikot naapurin ikkunan, niin anteeksi yhden lisäksi varmaankin pitäisi. Tai anteeksi sanon, jos on toisella polvella, niin se ikkunankin korjata. Mutta sekin on ihan hullu ajatus, että jos ajattelisi sitä omaa hyvinvointia, jos näkisi, että se on kysymys mun jutusta. Jos mä itse haluan päästä elämästä mahdollisimman helpolla, niin silloin ei kannata jäädä odottelemaan mitä, ja miettimään, miten toiselle käy. Tämän tyyppisiä juttuja. Tässä on nyt nämä tärkeimmät jutut.